Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til gudstjenesten her i dag. Virker den her? Eller? Ja, det er godt. Jeg skal først beklage over for jer fra Betania i Herlev. Fordi jeg var i Herlev for 14 dage siden, og der sagde jeg, nu vil jeg ikke gå jeres lokale præst i bedene, men jeg vil tale over prædiketeksten til 3. søndag efter Trinitatis. Jeg hørte godt om en udflugt senere på aften, men jeg bekymrer mig egentlig ikke så meget om, at I skulle nå på hertil og så videre. Den prædiken, jeg vil holde nu, er ikke helt identisk, men den ligner altså lidt. Og der var 4 punkter, som jeg sagde, I skulle huske til næste gang, jeg mødte jer. Så nu må vi se, om I kan genkende det. Jeg er til daglig rektor på Dansk Bibelinstitut, og DBI har mange venner og støtter her i Frederikssund. Så jeg vil starte med at hilse fra DBI og sige, at vi har det godt. Vi har mange studenter. Vi har nogle dejlige nye lokaler, som vi hver dag nyder. Lige nu så holder vores studenter sommerferie, og så har vi god tid til alt muligt andet, som vi også skal have klaret i vores arbejde på DBI. Til efteråret så optager vi studenter på vores åbne uddannelse. Og det er sådan kortere kurser, enkeltfag eller en pakke på 1 år. Og det kan tages som klasseundervisning, det kan også tages på afstand som fjernstuderende. Og nogen tror, at det her det er for unge mennesker, det er det også, men ikke bare det. Den ældste student, vi har haft, ham havde vi sidste efterår, han var 80 år, og han læste hebraisk, og han var selvstuderende, han boede på Bornholm, og det klarede han med meget slid, men meget imponerende. Så bare for at sige, at vi er tilhængere af livslang læring på DBI, så det kunne være, der var en eller anden, der kunne falde for et kursus. Vi har også et aftenkursus i sjælesorg til efteråret 10 aftener. Der er nogle få ledige pladser der. Vi har gjort en del de sidste måneder for at stabilisere vores økonomi. Det, som jeg sagde i Herlev for 14 dage siden, det vil jeg gentage nu. Nemlig, at vi startede sådan en kampagne, hvor vi gerne vil have 1000 nye givere, som giver det, der svarer til 1% af kirkeskatten. Nu ved jeg godt, man betaler ikke kirkeskat i en frimindighed. Men det er bare for at sige, at det får et relativt beskedent, men alligevel fast beløb over 10 år gennem et gavebrev, så vil vi kunne få stabiliseret vores økonomi, og dermed så kan vi være med til at være forsyningstropperne til det kristne arbejde rundt omkring. Vi har sådan et mål om, at vi gerne vil have 5 mennesker i 200 menigheder i løbet af 5 år til at tegne sådan et gavebrev. Så jeg har taget nogen med, og endda lidt rigeligt, sådan at der er også til dem, som bare vil tænke over det. Så dem har vi her. Nu vil vi rejse os og lytte til dagens tekst. Og det er for sit glæde, det er budskab. Og det er Lukas 15, 1-10, hvor der står, alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, denne mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister 1 af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg har tabt. Sådan siger jeg jer, bliver det glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Amen. Lad os bede en bøn sammen. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil åbne denne tekst for os, og lad den tale til os og ind i vores livssituation i dag. Amen. Der var nogen på Jesu tid, der var udenfor. Farisæerne, de havde sådan deres kategorier, deres måder at skelne mellem mennesker på. Der var inderkredsen, de udvalgte. Det var deres egen gruppe. Det var egentlig ikke en særlig stor flok. Man mener, der var omkring 3.000 farisæere på Jesu tid. For det var ikke enkelt at blive en del af den inderkreds, som hele deres liv satsede på at gøre Guds vilje, og som havde den drøm, at hvis bare der er nok jøder, der bare en dag holder loven, så vil Messias tiden komme, så vil Gud i sin nåde nyskabe himmel og jord. Denne drøm lever stadig blandt de ortodokse jøder, og de ortodokse jøder har det håb, hvis bare nok jøder bare en dag holder sabbatten 100%, så vil Messias tiden komme. Så var der folket. Det var dem, der levede efter loven. Et sted så i Johannes evangeliet, der omtaler farisæerne folket temmelig nedladende, at folket, som er forbandet, de var lovlydige, de holdt de religiøse fester, de levede efter de 10 bud, men de gjorde det ikke i den konsekvens og med den helhjertethed, som farisæerne gjorde det. Så var der en tredje gruppe. Det var synderne. Og det var en sammensat gruppe. Det var tollerne, som var gået i romernes tjeneste, og som brød de regler, der var for omgang med hedninger. Det var prostituerede, og det var en række samfundsgrupper, som ikke var i stand til at overholde de jødiske love, for eksempel omkring sabbatten. Vi har faktisk lister fra rabbinerne, hvor hyrder tælles med blandt syndere, fordi hyrderne, det var et arbejde i døgndrift, og en hyrde kunne ikke overholde de jødiske sabbatsforskrifter omkring, hvor langt man måtte gå og så videre. Og det gjorde, at det jo var hyrde, ud over at det var et lav status arbejde i Israel, så var det også et arbejde og et erhverv, der blev set ned på. Så det var altså en sammensat gruppe. Synderne, dem som ligesom havde givet op i forhold til loven, og som var placeret udenfor, Og der var en vej tilbage, men den var kompliceret, og den var lang. Hvis en synder atter skulle optages i synagogen og i det jødiske fællesskab. Så var det, man havde registreret en anden adfærd hos Jesus, end det, som var normal skik og brug. Han omgikkes syndere, inkluderede dem i sit fællesskab betingelsesløst, og han spiste sammen med dem. Det stod i en rabbinsk forskrift, have aldrig omgang med en synder, end ikke for at bringe ham tilbage til loven. Så Jesus han gjorde altså det, som var i strid med den jødiske tradition, og han gjorde det ganske åbenlyst. Han gjorde det for næsen af offentligheden. Og det har vi en lang række situationer, hvor at det fører til sammenstød mellem Jesus og hans samtid. Jesus han var optaget af at få sagt til de her grupper, at alle er tænkt med i Guds plan. Han er kommet til jorden, ikke for at redde dem, som kan selv, men netop for at redde dem, som har brug for dem. De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse. Det siger Jesus ved en anden anledning, hvor at der er konflikt omkring det her emne i forbindelse med Levi, Matthæus' kaldelse. Så Jesus han vil altså ganske eftertrykkeligt sige, at hans projekt, det med at han havde forladt sin himmel, var blevet født ind i verden og havde et bestemt ærende i verden som Guds Messias, som den, der skulle fjerne skylden, og den, som skulle åbne døren til paradiset, og den, som skulle opfylde alle de løfter, Gud har talt i sit ord, at det projekt, det var for alle. Og den måde, som Jesus gør det på, det er, at han tiltaler den enkelte og siger, det er os for dig. Sådan som han gjorde det dengang, han stansede ved træet, hvor at tolleren Zakæus sad oppe og så Zakæus, inviterede sig selv til et måltid i Zakæus' hus, og for hele landsbyen viste han, at Zakæus var elsket, var tænkt med i hans plan, og han var også en af de fortabte får af Israels hus, som han var kommet for at opsøge. Og sådan gjorde Jesus det konsekvent. Han var den, som greb den spedalskes hånd og rensede ham. Han var den, som greb Peter i hånden, dengang han var ved at synke på Genesarets sø. Han var den, som så til de syge, til de fremmede. Han var den, der tog børnene op på sit skød, enkeltvist og velsignede dem, og han var den, som omgikkes de grupper, som ingen andre ville være sammen med, fordi han havde det ærende, at han ville vise dem, at de var tænkt med i Guds plan, de var elsket, de var værdifulde. Det tankevækkende, det er, at samme ærende har Jesus jo over for farisæerne og over for den religiøse inderkreds, som forholdt sig så kritisk til hans virke. Selv om de havde sat alt ind på at leve efter loven og leve et respektabelt liv i Guds og menneskers øjne, så kendte de også den indre usikkerhed. Er jeg god nok? Har jeg virkelig gjort det, der skal til for at fuldføre Guds vilje? Det der spørgsmål, som den rige unge mand stiller Jesus, hvad mangler jeg endnu? Det er det klassiske spørgsmål inden for den farisæiske del af jødedommen. Har jeg gjort det, som er tilstrækkeligt? Mangler jeg et eller andet? Har jeg forstået loven rigtigt? Har jeg overset en detalje, som gør, at jeg uforvarende er kommet til at træde ved siden af? Eller er der noget i prioritering mellem de forskellige etiske bud, som jeg ikke har helt styr på? Vi kender det her også på det sociale plan, og vi kender det også i de kristne miljøer. Er jeg god nok? Er jeg en god nok far? Er jeg en god nok ægtefælle? Er jeg god nok på mit arbejde? Kan mine venner lide mig? Alle de der spørgsmål, dem kender vi som indre spørgsmål og som indre usikkerhed. Og vi har brug for at blive bekræftet af vores nærmeste, af dem, som vi omgås hver dag. Et venligt ord, en anerkendelse. Et eller andet, som viser, at vi er accepteret, vi er elsket. Vi kender det også i det kristne fællesskab. Er vores fællesskab god nok? Slår jeg til som menneske? Slår jeg til som kristen? Hvad mangler jeg endnu? Evangeliet til os her i dag, det er, at som Jesus, da han vandrede på jorden, opsøgte alle Israels byer og landsbyer, ikke overså et eneste menneske, men tænkte alle med, mænd og kvinder, børn og voksne, slaver og fri, farisæere, folket og synderne, alle grupperinger, selv de fremmede i Israel, og alle dem, som i særlig grad følte sig udenfor, dem var Jesus optaget af at nå. Han sagde det til dem i ord. Han sagde det til dem i handling. Og for Zakæus i træet, der sagde han det gennem et måltidsfællesskab. I forhold til de syge, da sagde han det til dem ved at tage sig af dem og helbrede dem. Og for dem, som var faret vild på andre måder, da sagde han det i ord og i lignelser, i samtaler. Sådan som han gjorde det med Nikodemus, med den samaritanske kvinde, med den blindfødte, med Lazarus og med alle de andre mennesker, som Jesus mødte på sin vej. Det er også vores livshistorie. Det er også min livshistorie. Jesus, han sendte nogle mennesker på min livsvej, endda fra jeg var ganske lille. Mine forældre, mine søskende, mine søndagsskolelærere, mit kristne fællesskab på min hjemegn. En række mennesker, som i ord og handling sagde til mig, at jeg er tænkt med i Guds plan. Han sagde det eftertrykkeligt og med navns nævnelse til mig i dåbens handling. Der blev Guds ord og Guds løfte tilsagt mig helt personligt, sådan at det var helt utvetydigt og umisforståeligt. Han siger det til mig igen og igen ved nadverbordet, hvor han dækker bord for mig, har måltidsfællesskab med mig. Han siger det til mig på mange, mange måder, at jeg er tænkt med, jeg er elsket, jeg er en del af hans plan. Han har åbnet himlen, han har sonet synden, han har tænkt frelsestanker med mig fra evighed af. Han siger det til mig og til os gennem det kristne fællesskab, når jeg er usikker, når jeg har svært ved at tage det til mig, så sender han en kristen bror eller søster på min vej, som gennem det, han eller hun siger, eller gennem det, han eller hun gør, bekræfter mig i, at jeg er en del af hans plan. Hvis vi lyttede til hinandens livshistorie, så tror jeg, at vi alle sammen kunne fortælle om det her. Fortælle om, hvordan Gud mange gange og på mange måder på vores livsvej har givet sit ord en personlig adresse til os og sagt til os, at vi er elsket, vi er tænkt med i hans plan. Vi har brug for at høre det dagligt, vi har brug for at høre det igen og igen. Vi har brug for at høre det også med de to lignelser, som Jesus præsenterer i sin samtale med farisæerne og tollerne i sin tid. Altså det med, at hvis en hyrde har 100 får, hver landsby havde sin hyrde. Nu er det jo ikke et erhverv, som er så udbredt på vores bredde grader, men en hyrde på Jesu tid var lige så kendt som postbudet er i dag. Og hver husstand havde nogle får, og hver morgen så gik hyrden gennem landsbyen, kaldte på fårene, og så lukkede man døren op, og så fulgte de hyrden. Og hvis et får blev væk, jeg har nævnt det med, at hyrde, det var ikke et lavt status arbejde, det var et hårdt arbejde, og det var noget med at overnatte ude sammen med dyrene. Det var nogle gange at være i fare, fordi der kunne være vilde dyr, eller det var et krigshærget land. Så det kunne være kompliceret. En hyrde havde kun én ting, som ligesom han kunne være stolt af. Det var at hans rygte som hyrde, at han aldrig mistede et får. Og det gjorde, at en hyrde, som mistede et får, ville sætte alt ind på at finde det får. Det vidste man på Jesu tid. Man vidste, at det var indimellem kompliceret og farligt og forbundet med afsavn. Men Jesus bruger altså det billede fra hverdagen, som de kendte, til at skære ud i pap, at en hyrde, som har 100 får og mister et af dem, han siger ikke bare, jeg har stadig 99 gode får, jeg koncentrerer mig om dem. Nej, han leder og leder, indtil han finder. Eller en kvinde. Rabbinerne, de fortalte aldrig lignelser, hvor kvinder var hovedpersoner. Det var i strid med deres etik. Men Jesu discipleflok bestod af både mænd og kvinder. Og Jesus fortæller adskillige lignelser, hvor det er kvinder, der er hovedpersoner. Og det er sådan en af måderne, hvor Jesus siger, at alle er tænkt med i hans plan. Mænd og kvinder, børn og voksne. Men der var så en kvinde, som havde 10 drakmer. Og det var faktisk sjældent, at en kvinde havde 10 drakmer, fordi mønter var få og sjældne på Jesu tid. Men denne kvinde har altså 10 drakmer, og så mister hun et af dem. Og det kunne jo ske i de små huse med lertrampede gulve, hvor dyr og mennesker boede under samme tag, og det kunne godt være kompliceret, når en mønt blev væk. Men så siger hun ikke, jeg har stadig 9 gode mønter tilbage. Det er mere, end mange af mine venner har. Nej, hun leder og leder og leder, indtil hun finder. Måske leder hun i dagevis, og når hun har fundet sit mønt, så holder hun fest. Det gør vi ikke hver gang. Vi mister en 2 kroner, og langt om længe finder den igen. Men sådan var det altså på Jesu tid i forhold til drakma en dagløn, at selvfølgelig gjorde man det. Så Jesus han siger altså i ord og handling, og han siger det til os her i dag. Vi er ikke bare en del af mængden. Vi er ikke bare en del af 6 milliarder mennesker i hele verden. Vi er aldrig en masse for ham. Vi er ikke bare et nummer i køen, men han kender os ved navn, sådan som hyrden kender sine får ved navn. Han kender vores person, vores livshistorie, vores inderste ønske og drømme. Han kender de smerter, som der ikke er nogen mennesker, der kender. Han kender os helt til bunds, og han vil, at vi skal vide, at du og jeg er tænkt med i hans plan. Det andet, som Jesus siger, det er, at vi mennesker, vi er faret vildt, og at vi mennesker, vi er fortabte. Og der mener farisæerne, at det der er noget om, når vi snakker om folket og om synderne, de er virkelig vildfarende får, og de er som mønter, der er mistet, og som ligger der i skidtet. Det med, at de selv var fortabte, og at de selv midt i deres fromme og ansvarlige liv havde en inderside, som var fjendtlig mod Gud, og som var en del af et Guds oprør. Det, at de selv, når de gjorde deres bedste, ikke kunne ændre deres indre, det var en fremmed erkendelse for dem. Og det var en kamp og en udfordring for Jesus, og få dem ligesom oplyst om det. Det kan også være en udfordring for Jesus at overbevise os om, at vi ikke kan selv. Vi har en iboende farisæer i os. Vi vil så gerne sætte vores lid til det, vi er på det sociale plan. Det, at vi lykkes som mennesker, hvis vi gør det. Det, at vi er ansvarlige, at vi passer vores arbejde, at vi betaler vores skat, at vi er gode ved vores familie, at vi gør det, som omgivelserne forventer af os. Vi får så let vores identitet i vores gudsforhold, i det, som vi gør, og vi sætter så let vores håb til det, og så ser vi ikke den inderside, som Guds ord afslører, og som Esaias siger med ordene, vi får alle vild som får. Vi har fra naturens hånd, og sådan som vi er født, så har vi ikke materialet i os til at gøre Guds vilje. Det gælder også os, som har været kristne i mange år, som har levet i de kristne miljøer, som har en høj etik, og som kender Guds vilje i hele dens bibelske fylde og ned i alle detaljer. Os, som ved troen har Guds ånd og har den iboende motivation, at hele vores gudsforhold, det tvinger os til gode gerninger og til at gøre Guds vilje. Selv os, der lever et kristen liv og i al skrøbelighed forsøger at gøre Guds vilje. Vi er i vores startopstilling og i vores natur, som vildfarende får. Vi har brug for en hyrde. Vi er hjælpeløse i os selv. Vi kan ikke klare os selv, men vi lever i en total afhængighed af ham. Det var det, som den ældste bror i Jesu lignelse skal minde os om. Altså ham, der gik derhjemme, og som var frustreret over, at alt det har jeg gjort, og han kunne ikke glæde sig over, at hans bror var kommet hjem, og han fornærmede offentlig sin far i hele feststemningen, og kritiserede sin far. Han havde et brudt forhold til sin far, men han havde selv en overflade, hvor han tænkte, at alt er i orden med mig. Det med, at vores udgangspunkt er, at vi er faret vildt, og det, at vi i vores kristne stand forbliver som hjælpeløse får, der er 100% afhængig af den gode hyrde, det er det kristne livs vilkår. Vi når aldrig længere, vi når aldrig til det at kunne være selvkørende. Men vi står så også under det løfte, som Jesus siger i Johannes' hyrde, kapitel Johannes 10, at ingen kan rive nogen ud af den gode hyrdes hånd. Vi er hjælpeløse, men er vi i hyrdens hånd, så er vi reddet. Lignelsen har et fokus på glæde, og det var jo det, som var, hvad skal man sige, var anledning til lignelsen. Jesu glæde sammen med sine disciple og de syndere, som vendte om og blev en del af Jesu følge, og den glæde, den gav sig udtryk i, at de havde et måltidsfællesskab og en fest. Det var det, man kritiserede Jesus for, se den froser og dranker. Det var nok en overdrevet kritik, men Jesus, han var altså til fest og til farver, fordi at han ønskede i handling gennem selve det, hvad skal man sige, den sociale dimension i fællesskabet, der ønskede han at markere, at alle er tænkt med i det her fællesskab. Det er også det, som lignelsen handler om. Hyrdens glæde over at have fundet et får. En glæde, som er så stor, at når han kommer tilbage til sine medhyrder og til landsbyen, så kalder han sammen til fest. Jeg har fundet mit mistede får. Eller kvinden, der har fundet sin mønt, og så kalder sammen og siger, nu skal I høre her. Jeg havde 10, den ene blev væk. Jeg ledte og ledte i dagevis. Nu har jeg fundet det. Nu er det fest. Og lignelsen om den fortabte søn, faren, som kalder hele landsbyen sammen til fest, slagter fedekalven. Det indebærer en fest på et par hundrede mennesker, har jeg læst et sted. Og så holder et brag af en fest, fordi at han vil, at alle skal glæde sig med ham over, at hans søn er kommet hjem. Det med, at vi er fundet af Gud, at han har tænkt os med i sit rige. Og især det, at når et nyt menneske bliver fundet af Gud, en som har været borte fra Gud, som er blevet en del af Guds rige, har fundet troen, så er det glæde i Guds rige, hos Guds engle, så er det fest i himlen, og så siger Jesus, så skal vi også feste på jorden. Jesus glæder sig over den discipleflok, som trofast følger ham og bærer dagens byrde og hede, men intet kan overgå hans glæde over den synder, som har været fart vild og som vender om. Det med at sige, jeg er et menneske, som Gud har fundet, det er den dybeste del af vores kristne identitet. Vi kan godt, hvad skal man sige, i selve vores oplevelse af troens tilblivelse, føle, at det var mig, der valgte troen, det er mig, der valgte Gud. Men det, som Jesus han siger til sine disciple, det er ikke jer, der har valgt mig, det er mig, der har valgt jer. Selv der, hvor vi søger Gud og finder Gud og vælger den kristne tro, så er det ikke vores egen indsats, vores eget valg, vores eget tro, så er det dybeste lag i det, at den gode hyrde har arbejdet på det skjulte plan, har skabt motivationen i os til at søge ham, har givet os troen, og det er også ham, der fastholder os i troen. Når faren i lignelsen om den ældste, om de to fortabte sønner, siger om den yngste søn, at han var fortabt, men er blevet fundet, så tilføjer han et ordpar mere. Han var død, men er blevet levende. Han var fortabt, men er fundet. Vores startopstilling i vores gudsforhold, det er, at vi er døde. Og en død gør altså ikke ret meget. En død vælger ikke. En død kan ikke arbejde sig selv til live igen. Lige så vel som en tabt mønt ikke selv kan gøre opmærksom på sig selv. Et tabt mønt har kun et håb, nemlig at det bliver fundet. Vi har i Gamle Testamente en beretning om Davids søn Absalom, som dræber sin bror Amnon, og som gør oprør mod David, og David havner i en meget vanskelig situation. Men Absalom bliver nedkæmpet, og så i 3 år så er Absalom i unåde. Og så kontakter han sin far og beder om tilgivelse og beder om ligesom en ny begyndelse. Og så siger David, du må godt vende tilbage til Jerusalem. Jeg har tilgivet dig, men jeg vil aldrig se dit ansigt igen. For mig er det sådan blevet en beretning om, at sådan tilgiver vi mennesker nogle gange. Jeg har tilgivet dig, men jeg glemmer dig ikke sådan lige forløbig. Det er ikke sådan, farens tilgivelse er i lignelsen her om den fortabte søn. Nej, når han tilgiver, så løber han sønnen i møde, så omfavner han ham, så giver han ham sko på fødderne, ring i hånden, så viser han på alle leder og kanter, at han er elsket som søn. Det er glæden ved at høre Jesus til. Det er glæden over evangeliet. Det med, at vi er fundet af Gud, og Gud vil, at vi skal vide det. Gud ved, at alle skal vide det, og alle skal acceptere det. Gud vil, at det skal nå frem og blive en sandhed, som er den dybeste del af vores identitet. Amen. Vi skal bede en bøn sammen. Himmelske Far, vi takker dig for, at du har sendt din søn Jesus Kristus til verden som vores frelser. Og vi beder om, Jesus, at du vil lade dit ord lyde til den enkelte af os, sådan at vi ser, at vi er fortabte i os selv, men vi er fundet af dig, og vi er en del af dit folk og af det fællesskab, som har evigheden for os. Amen.